Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting, Singapura akan belajar hidup dengan corona. Pemerintah Indonesia ajak pelaku pasar tradisional, retail mulai kebiasaan baru. Warta berita selengkapnya disampaikan Saparudin. Pemerintah Singapura melaporkan temuan sebanyak 386 kasus baru COVID-19 terjadi Senin. Sebagian besar penemuan kasus baru diduga berasal dari tenaga kerja asing yang selama ini tinggal di asrama. Kementerian Kesehatan Singapura menyatakan penambahan jumlah kasus baru tersebut telah dimasukkan dalam data pembaruan harian. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong sebelumnya mengatakan dalam beberapa tahun ke depan dampak COVID-19 akan mengganggu. Namun dirinya optimis Singapura akan muncul lebih kuat dan lebih baik lagi pasca krisis COVID-19. Lee Hsien Loong mengatakan Singapura harus belajar untuk hidup dengan COVID-19 dalam jangka waktu yang panjang. Pendengar, anak-anak di Afrika Selatan kembali belajar dalam kelas Senin setelah pemerintah setempat melonggarkan pembatasan secara bertahap. Otoritas di Afrika Selatan memberlakukan pembatasan selama karantina beberapa bulan guna menekan penyebaran COVID-19. Pembukaan kembali sekolah sempat tertunda setelah beberapa serikat guru mendesak staf sekolah agar menentang rencana pemerintah itu minggu lalu. Serikat guru mengatakan banyak sekolah tidak menerapkan kebijakan kesehatan serta kebersihan yang memadai sehingga tidak dapat menjamin keselamatan pengajar serta para murid. Afrika Selatan mencatat kasus COVID-19 mencapai hampir 50 ribu dan sekitar 1.000 orang menjadi korban virus corona jenis baru itu. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di wilayah sub-Sahara Afrika. Beralih ke informasi lain, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengumumkan mulai Rabu, pemerintah Malaysia melonggarkan serangkaian perintah pengendalian pergerakan selama masa pandemi COVID-19. Masyarakat Malaysia diperbolehkan melakukan hampir semua kegiatan sosial, ekonomi hingga aktivitas keagamaan skala kecil dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak dan keamanan lainnya. Salat di masjid kembali diizinkan. Muhyiddin juga mengatakan pemerintah berencana membuka kembali sekolah secara bertahap mulai Rabu hingga 31 Agustus mendatang. Muhyiddin dalam pidato yang disiarkannya secara nasional Senin mengatakan, statistik Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa tingkat penularan virus corona telah menurun dan terkendali. Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Senin mengumumkan sebanyak 12 orang telah terinfeksi virus Ebola di Republik Demokratik Kongo. Satu minggu lalu, otoritas setempat melaporkan 6 infeksi di kota barat laut Mbandaka. Seraya mengatakan mereka tampaknya berbeda dari wabah lain yang telah berkecamuk di timur sejak 2018. Menurut WHO, sekarang ada 9 kasus yang dikonfirmasi dan 3 kemungkinan kasus penyakit dan di sekitar Mbandaka. 6 di antaranya telah meninggal. Kasus-kasus baru di Mbandaka menandai wabah Ebola ke-11 di negara itu sejak virus itu ditemukan di dekat sungai Ebola di Kongo Utara pada 1976. Beralih ke berita dalam negeri, pemerintah mengajak para pelaku pasar tradisional maupun modern untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru usai penerapan pembatasan sosial berskala besar. Deputi Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro dalam diskusi virtual dengan para pelaku pasar Senin mengatakan, pada masa pandemi ini pemerintah tidak hanya fokus pada aspek kesehatan tetapi juga ekonomi. Penyiapan strategi ini dilakukan agar kehidupan ekonomi dapat terus berjalan, baik di pasar tradisional, modern, serta sektor ekonomi lainnya. Dalam diskusi bertema dampak penerapan pola hidup baru dalam menghadapi COVID-19, dari perspektif pelaku pasar tradisional dan modern itu, hadir sejumlah perwakilan asosiasi pelaku pasar. Menurut juri, pemerintah telah menyiapkan kebijakan untuk mengurangi pembatasan secara bertahap, antara lain pelonggaran pembatasan pada 102 kota atau kabupaten yang sudah tergolong zona hijau atau aman berdasarkan fakta dan data di lapangan. Pendengar, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat meregaskan sudah saatnya masyarakat menjadi garda terdepan penanggulangan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan sepanjang aktivitas yang dilakukan. Demikian dikatakan Lestari Murdiat dalam keterangannya Selasa, menyikapi hari pertama dibukanya kantor dan rumah makan serta peningkatan aktivitas masyarakat di DKI Jakarta setelah dimulainya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar transisi pada Senin. Menurut Lestari, kenormalan baru bukan berarti kembali normal seperti dulu, tetapi lebih pada penerapan kebiasaan baru yang mengedepankan kebersihan dan menjaga jarak di ruang publik. Kita beralih ke informasi terakhir. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Nani Hendiarti mengatakan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan sektor kehutanan. Salah satu pembenahan tersebut, yakni pada verifikasi legalitas kayu untuk dunia internasional. Nani di Jakarta Senin menjelaskan, pemerintah sudah melakukan verifikasi legalitas kayu sejak tahun 2009. Dunia internasional, terutama pembeli kayu Indonesia, merasa senang dengan langkah perbaikan yang telah Indonesia lakukan. Sebab sistem verifikasi dan legalitas kayu terbukti mampu menekan angka illegal logging di Indonesia. Lebih lanjut, Nani juga mengungkapkan bahwa Indonesia juga dinilai telah berhasil melakukan pemberantasan tindakan illegal logging tersebut. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Jakarta dan sekitarnya memasuki masa transisi bersama saya, Daulat Pane. Senin, 8 Juni adalah hari pertama daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya memasuki masa transisi menuju kenormalan baru. Ini ditunjukkan dengan dilonggarkannya pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Mulai Senin, beberapa sektor perekonomian sudah mulai diizinkan untuk melakukan kegiatan seperti perkantoran, pertokoan, perindustrian, ataupun pergudangan. Transportasi umum seperti ojek online sudah diizinkan beroperasi. Komuter lain juga sudah menambah jumlah perjalanan kereta. Lalu lintas di beberapa ruas jalan protokol dan tol dalam kota, Jakarta padat. Bahkan ada kemacetan di sana-sini. Pasar-pasar kembali bergairah dengan transaksi jual-beli. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Anies Baswedan, meminta warga Jakarta atau warga yang tinggal di luar Jakarta tetapi berkegiatan di Jakarta untuk tetap waspada dalam menjalankan aktivitas di beberapa sektor perekonomian yang mulai dibuka pada hari Senin. Pasalnya, menurut Gubernur Anies, Jakarta belum bebas dari COVID-19 dan potensi penularan tetap ada. Lebih lanjut, dia meminta pengelola tempat kegiatan untuk mematuhi prinsip 50% kapasitas. Menurut Anies, hal tersebut tidak boleh dilonggarkan karena setiap pelonggaran mempunyai resiko penularan yang terlalu besar. Keberhasilan pencegahan penularan pandemi COVID-19 pada masa transisi bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah setempat, tetapi juga kepatuhan dan kedisiplinan warga. Baik pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya keras menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menutup peluang penyebaran COVID-19. Diharapkan kesadaran warga untuk menaati aturan yang telah dibuat. Persoalannya bukan terletak pada sanksi atau hukuman yang bakal diterima jika melanggar. Warga harus memikirkan persoalan yang jauh lebih penting, yaitu keselamatan. Bukan saja diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekeliling, orang-orang yang mereka kasihi. Masa transisi ini tepat dijadikan masa pembiasaan diri untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat di tempat umum, sehingga ke depan seluruh warga dapat merasakan kondisi yang aman, sehat, dan produktif. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa tanggal 9 Juni 1905. Fisikawan Albert Einstein mempublikasikan makalah Annus Mirabilis. Makalah ini diterbitkan dalam jurnal ilmiah Annalen der Physik. Makalah 4 artikel ini berkontribusi besar pada dasar fisika modern dan mengubah pandangan tentang ruang, waktu, massa, dan energi. Makalah pertama menjelaskan teori efek fotolistrik. Makalah kedua menjelaskan gerak Brown. Makalah ketiga memperkenalkan relativitas khusus. Dan keempat, kesetaraan massa energi. Bersama-sama makalah ini secara substansial memajukan bidang fisika modern. Albert Einstein dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi teori fisika. Untuk menghargainya, sebuah satuan dalam fotokimia dinamai Einstein, sebuah unsur kimia dinamai Einsteinium, dan sebuah asteroid dinamai 2001 Einstein. Kita beralih ke tanggal 9 Juni 1944. Pasukan Jerman membantai warga sipil di Toul, Corrèze, Limousin, Perancis. Pembantaian ini merupakan balasan atas serangan yang dilakukan kelompok pemberontak di Perancis pada masa Perang Dunia Kedua. Peristiwa yang disebut pembantaian Toul itu menewaskan 213 warga sipil dan 99 diantaranya digantung di tiang lampu di kawasan Toul. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 9 Juni 2004, komponis Indonesia Hussein Mutahar meninggal dunia. Muhammad Hussein Mutahar atau lebih dikenal dengan Haji Mutahar adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan lagu anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur, diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhirnya Dirgahayu Indonesiaku menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Lagu anak-anak ciptaannya antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan Pramuka. Mutahar juga dikenal sebagai pendiri Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Negara. Ia meninggal dunia di Jakarta pada usia hampir 88 tahun pada 9 Juni 2004. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ain nufa be'e-be'eita, banosa siha saratedu.
Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami cinta Indonesia.
Engkau ku
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesiaku kali ini dengan topik Perkuat Kerjasama Palang Merah Indonesia Berikan Bantuan Logistik Kesehatan kepada Palang Merah Timor Leste. Palang Merah Indonesia atau PMI berikan bantuan dalam rangka penanganan COVID-19 kepada Palang Merah Timor Leste untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama antar institusi. Bantuan berupa logistik kesehatan tersebut telah tiba di perbatasan Indonesia Timor Leste pada hari Rabu. Kerjasama antara kedua institusi sudah terjalin erat selama bertahun-tahun. Kali ini PMI kembali memberikan bantuan alat-alat pelindungan diri kepada Palang Merah Timor Leste berupa 500 masker, 500 alat pelindung diri, 500 kacamata, 500 face shield, 10.000 kanton desinfektan, 10 buah sprayer, dan 10 buah termometer. Bantuan itu ditujukan untuk membantu para relawan dan staf yang bertugas di 13 distrik di Timor Leste dalam melakukan penanganan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai upaya-upaya pencegahan COVID-19. Seperti dilansir laman kemlu.go.id tanggal 5 Juni, Duta Besar Republik Indonesia untuk Timor Leste, Sahat Sitorus menyatakan, sebagai bentuk cinta kasih dan perhatian kepada rakyat Timor Leste, PMI menyerahkan bantuan kepada CVTL atau Palang Merah Timor Leste berupa logistik kesehatan seberat kurang lebih 4 ton. PMI sebagai saudara tua CVTL, meskipun sebenarnya juga mengalami persoalan yang sama, yakni kekurangan logistik untuk penanganan wabah COVID-19, punya komitmen untuk saling membantu, apalagi sebagai negara bertetangga dan bersaudara. Duta Besar Republik Indonesia menyampaikan harapan agar kerjasama antara kedua lembaga, PMI dan CVTL, dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada masa mendatang. Pada kesempatan itu, ia juga mengucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh dokter, perawat, tim penanganan pandemi COVID-19, dan semua pihak terkait atas seluruh upaya yang dicurahkan. Sehingga Timor Leste sejak 15 Mei 2020 tidak terdapat lagi kasus positif COVID-19. Duta Besar menyerukan ajakan untuk bersama-sama melawan COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan dan WHO. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perasaan sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat. Coba kau rasakan lagi, mungkin kau dapat perannya. Tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Oh, bukan ku tak jatuh cinta, lelah ulang kesalahan yang sama. Ku ingin kita jalan. Tanpa tergesa,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Bersama saya Suprapto, hari ini saya akan memperkenalkan Pantai Doreng di Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Sika di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur memiliki beragam destinasi wisata menarik. Ada wisata pantai, wisata landscape, dan wisata budaya. Untuk wisata pantai, letaknya di kawasan Pantai Selatan Sika. Ada Pantai Doreng yang menarik untuk dikunjungi. Pantai ini sangat indah. Keindahan Pantai Doreng ini tak lepas dari perpaduan pasir putih dan batu karang yang membentang sepanjang 4 km. Tak hanya itu, pesona matahari tenggelam di ufuk barat Pantai Doreng juga tak kalah indah. Pantai Doreng terletak di Desa Nenbura, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika. Jarak dari kota Maumere, ibu kota Kabupaten Sika, ke Pantai Doreng sekitar 40 km. Apabila menggunakan kendaraan bermotor, Anda hanya butuh waktu 1 jam untuk tiba di pantai ini. Sepanjang perjalanan menuju Pantai Doreng, Anda dimanjakan dengan pemandangan yang indah menawan. Ada gunung dan bukit serta pepohonan yang rindang di sepanjang jalan. Tiba di Pantai Doreng, Anda akan melihat langsung hamparan pasir putih sepanjang 4 km. Di pantai ini, Anda bisa berenang lalu berjemur di hamparan pasir yang lembut butirannya. Bila terasa panas, Anda bisa berteduh di bawah pohon beringin yang rindang. Hamparan pasir putih berpadu dengan batu-batuan karang menjadi spot foto yang paling disukai wisatawan yang berkunjung. Pemandangan matahari tenggelam di pantai ini pun begitu indah. Bagi Anda yang ingin berwisata Pantai Doreng, sebaiknya membawa bekal makanan karena belum tersedianya warung makan atau restoran di sekitar lokasi wisata. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Doreng di Nusa Tenggara Timur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini kita akan bahas LIPI kembangkan ozonanamist. Pendengar, Ozon merupakan bentuk lain dari oksigen yang merupakan reaksi oksigen dengan sinar ultraviolet dari matahari. Kepala Balai Pengembangan Instrumentasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Anto Tri Sugiyarto menjelaskan, sejak tahun 1906, ozon sudah digunakan sebagai bahan dasar desinfektan sebab memiliki kemampuan oksidasi yang lebih baik dibandingkan klorin dan hidrogen peroksida. Hal ini menjadikan ozon sangat efektif dalam membunuh berbagai jenis mikroorganisme berupa virus, bakteri, dan jamur. Saat ini, ozon banyak dipergunakan untuk sterilisasi bahan makanan, minuman, peralatan produksi, peralatan medis, air kolam renang, dan pada pengolahan air minum. Bahkan, ozon saat ini juga dipergunakan untuk terapi beberapa jenis penyakit, termasuk SARS dan MERS. Anto lebih lanjut menerangkan, bila dipaparkan dalam udara dalam sebuah ruangan, ozon mampu mensterilisasi udara dan permukaan ruangan tersebut. Ozon juga efektif untuk menonaktifkan SARS pada udara dan permukaan dengan durasi pemaparan hingga 30 menit dengan dosis 0,5 sampai 2,5 part per million. Dengan kemampuan disinfeksi tersebut, ozon diyakini punya kemampuan membunuh bakteri atau virus yang menempel di permukaan atau di udara, dalam ruangan tertutup seperti bilik disinfektan. Dengan kemampuannya ini, LIPI kemudian mengembangkan ozon nanomis sebagai disinfektan. Ozon nanomis pun secara teknis dapat dipakai untuk menggantikan disinfektan kimia di bilik disinfektan dengan potensi risiko lebih rendah selama dipakai mengikuti durasi dan ketentuan. Kendati demikian, menurut Anto, ozon nanomis tidak serta-merta menjamin seseorang dapat bebas dari virus di dalam tubuh. Upaya pencegahan terbaik tetaplah dengan gaya hidup sehat dan bersih, serta rajin mencuci tangan dan mandi setelah beraktivitas di luar rumah. Saat ini, ozon nanomis telah digunakan di seluruh area perkantoran LIPI di berbagai kawasan. Anto menyebutkan, LIPI tengah bekerjasama dengan Persatuan Insinyur Indonesia dalam penjajakan ozon nanomis di transportasi umum seperti MRT, Transjakarta, dan Commuter Line. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Selalu ada sesuatu di jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri? Hingga kini masih selalu menanti. Nanti terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya, aku mau dengar jawabnya. Sana mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Tak Pernah Kusangka yang dinyanyikan oleh Edi Silitonga. Lagu Melayu berjudul Tak Pernah Kusangka yang dinyanyikan oleh Edi Silitonga diciptakan oleh Rinto Harahap. Lirik lagu ini bercerita tentang seseorang yang tidak menyangka hidupnya penuh dengan duka. Ia meratapi nasibnya yang malang dan hidupnya yang sunyi, merindukan bahagia. Sesuai dengan liriknya, lagu ini diiringi musik yang sendu, yaitu menyayat hati. Lagu Tak Pernah Kusangka masuk ke dalam album Pop Melayu Volume 1. Lahir di Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Edi Silitonga dikenal dengan suaranya yang tinggi dan melengking. Sudah puluhan album dengan berbagai genre musik ia lahirkan. Salah satunya genre musik Melayu. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Tak Pernah Kusangka oleh Edi Silitonga. Selamat mendengarkan.
Sungguh ku tak menyangka sayang banyaklah buah. Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.
Sekedar saja. Voice of Indonesia.
Tidak ku buat tidaklah ku buat berkasihlah sayang. Kalau aku tahu sakitnya bercinta, tidak ku buat, tidak ku buat berkasihlah sayang.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.